Tak dobré ráno, ešte raz ďakujeme za privítanie a vďaka tomu môžem vlastne preskočiť prvý bod, kde by sme o sebe niečo povedali. Ďakujeme veľmi za pozvanie, že môžeme byť vo vašom zbore, sme tu prvýkrát a veľmi sa z toho tešíme, ďakujeme za vaše prijatie. A chceli by sme sa s vami zdieľať o tom, ako Boh konkrétne nás zavolal do jednej konkrétnej krajiny na misiu. A môžeme teda začať tým, že by sme vám vlastne povedali svedectvo o tom.
Áno. Chceme ísť teda na Ukrajinu, na misiu a celý ten príbeh začal ešte v roku 2011, to, že prečo vlastne chceme ísť práve do tej krajiny a práve na misiu. Začalo to vlastne tým, že sa u nás v zbore modlili za krst Duchom Svätým. My sme vtedy spolu nechodili, len sme sa poznali z mládeže a my sme boli pokrstení Duchom Svätým a pán tak, predpokladám, poznáte, že obrátil naše srdcia k evangelizácii, k misii a k iným ľuďom. A krátko na to, po týchto modlitbách, kde teda mne starší zbor povedal slovo z Matúša z Veľkého poverenia, choďte a čiňte mi učeníkmi všetky národy. A vtedy som akože povedala na to, že amen, že predsa len je to v Biblii, že nemôžem inak, ale nemala som, že čo to znamená konkrétne pre môj život, okrem tých takých všeobecných pravd. No a vlastne potom sme išli na konferenciu do Žiliny, krátko po týchto modlitbách, a tam jedna sobota bola práve o misii, o zahraničnej misii. No a hovorila tam jedna sestra svedectvo, celkovo to bolo také vyzývajúce, také veľmi pozbudzujúce do tejto služby. A ako sa to tam tak hovorilo, tak sa ma to začalo tak veľmi dotýkať, tak vnútorne, tak, že viem, že to bol Boh, že inak by sa ma to tak nemohlo dotýkať. S tým ale, že som sa začala modliť, že tak páne, tak pošli pracovníkov na túto žatvu, že tak nech čím viacerí idú, no len ako to býva, tak keď som sa tak modlila, tak nejak som proste vedela, že alebo v mysli som mala, že ty pôjdeš. A je úplne, že akože viem si hodnejšieho kandidáta predstaviť na misii ako seba, ale že dobre, že tak pani, tak ale musíš mi to potvrdiť, že, lebo ty ma poznáš najlepšie. Že tak prosím, ak si to ty, kto hovorí ku mne, tak daj mi to tak vedieť, že to nebude môcť pochybniť, že som si pýtala také fakt, že potvrdenie od Boha. No a ja som sa modlila úplne potichu, nikto nevedel, čo sa modlím. A došiel jeden brat za mnou a hovorí mi, že Juka, ja tak vnímam, že Boh ti hovorí, že máš ísť na misiu. Amen. Takže to bolo také veľké potvrdenie pre mňa. S tým, že ja som sa potom aj s viacerými ľuďmi sme sa v zbore ďalej modlili nejaké akože bližšie, že kam konkrétne a tak. A vedela som, že Boh ma volá do niektorej z východných krajín, kde sa hovorí aj po rusky. Ale nevedela som konkrétne, že do ktorej. No vlastne, keď sme sa dali dokopy a potom, keď sme sa zobrali, tak vlastne to bola moja odpoveď na to, že do ktorej, lebo robí na tej istej konferencii, prežil, že má ísť konkrétne do Ukrajiny.
Ja to poviem teda z mojej strany. Ja som pred tou istou konferenciou, ktorú Ivka spomína, bol na jednom takom stretnutí na misijnom dni, kde boli nejakí ľudia, ktorí hovorili o tom, ako boli na krátkodobom misijnom pobyte v Ukrajine nejakých 10 dní. A jedna sestra o tom hovorila svedectvo a ja som tak hovoril, že no, to môže byť zaujímavá skúsenosť, že možno niekedy. Už ten rok som nakoniec išiel. A potom prišla tá konferencia v Žiline a v ten istý večer my sme sedeli síce vedľa seba, ale nič za tým iné nebolo. Len sedeli vedľa seba. A celý ten večer bol o misii, bolo tam veľmi silné volanie k misii, o tom, aké sú potreby vo svete medzi národmi. A veľmi mi Boh hovoril cez toho kázateľa, ktorý vlastne kázal, aj cez video, ktoré tam bolo spúšťané. A proste som vedel, že Boh ma volá. A po tej sále boli rozmiestnené rôzne krajiny a informácie o tých krajinách, koľko je tam ľudí, aké je tam náboženské rozloženie, proste také základné informácie. A my sme sa mohli vlastne pozrieť po tých jednotlivých krajinách. A vedel som, že Boh ma špecifickým spôsobom viedol práve k Ukrajine, že mi ju vtedy prvýkrát tak položil viac na srdce. A už ten rok a aj ďalší rok som išiel vlastne dvakrát do Zakarpatskej Ukrajiny na taký krátkodobý misijný výjazd. A Boh mi dal jedno slovo, prvej kronickej 16:24. O jeho sláve rozprávajte medzi pohanmi a o jeho divoch medzi všetkými národmi. Toto mi dal Boh ako také potvrdzujúce slovo, keď som úplne ešte 8 rokov dozadu tam prvýkrát išiel. A dostal som takú otázku od vtedajšieho lídra, že či si myslím, že je to celoživotné. Vôbec ma nenapadlo sa akože nad tým nejak zamýšľať. Vtedy vedel som, že idem teraz na 10 dní a teraz znova na 10 dní. A Boh postupne pracoval v mojom srdci takým spôsobom, že sme v tom rozpoznali dlhodobejšie povolanie, ako len ísť na otočku. A ja teraz preskočím 6 rokov, ktoré sme boli na škole a sme sa zobrali a proste veľa vecí. A chcem sa držať tejto témy a povolania. Prišiel rok 2017 a ja som vtedy vlastne končil školu. A my sme tak rozmýšľali, že čo ďalej, akým spôsobom sa ďalej rozbehnúť a či máme ísť do služby, zamestnať sa, proste čo robiť. Veľa študentov teológie, možno to neviete, zápasy, že čo robiť ďalej. Hej? Niektorí nechcú byť kazatelia, niektorí chcú byť, niektorí nemôžu byť a proste majú také obavy, že keď študujú teológiu, že čo s nimi vlastne bude. A my sme tak rozmýšľali, že sa teda rozbehneme nejak na službe na Slovensku. Boli sme súčasťou zboru v Banskej Bystrici, ONN, to sme vedeli, že tam máme byť. A mysleli sme si, že vedeli sme, že raz pôjdeme do Ukrajiny, ale že to je tak ďaleko, že to je možno za nejakých 5 rokov, že proste ešte to nie je teraz aktuálne. A tak sa črtali možno nejaké 4 možnosti, že kde slúžiť v nejakých paracirkevných organizáciách alebo na nejakých miestach. A Boh všetky zatvoril. Čítali sa možno 4. Boh všetky zatvoril, niektoré sme zavreli my, lebo sme nakoniec nevnímali, že tam máme ísť. A ja som sa vtedy zamestnal v banke a nerozumel som tomu, že prečo sa to vlastne takto stalo. Boh mi dával v tom čase, ešte keď sme sa rozhodovali, takú pieseň od Darlene Zech. Tam sa spieva, pošli ma k susedom blížnym, pošli ma k národom. A ja som sa stále modlil viac menej tú prvú časť, že pošli ma do evangelizácie na Slovensku. A zrazu to nebolo vôbec vypočuté, hoci som vnímal, že Duch Svätý mi dáva tú pieseň. A bol som veľmi z toho vtedy smutný a sklamaný, že nerozumiem, prečo to nevyšlo. A raz som tak išiel frustrovaný do tej banky, to som mal takú poslednú možnosť, že keď nič nie, tak pôjdem do banky, už som tam predtým brigadoval. A Boh mi len prehovoril, že ja to vidím inak. Nepovedal mi ako, ale premietlo sa mi v mysli množstvo situácií, kde sa ľudia nejakým spôsobom videli alebo videli svoju situáciu a Boh videl úplne inak. Ja myslím biblické situácie. A v tom istom roku na jeseň 2017 som veľmi silno prežil tento text na ďalšom slajde. Ľud, ktorý sedel vo tme, uzrel veľké svetlo a tým, čo sedeli v krajine a v tóni smrti, vyšlo svetlo. Tento text hovorí o pánovi Ježišovi ako o zasľúbenom pre Izrael, ale aj pre pohanské národy. Je tam, že aj ľud pohanskej Galilei. A ja som veľmi silno cez tento text prežil, aká je aktuálna situácia v Ukrajine. Ja som tak akože zďaleka tú situáciu priebežne sledoval, ale v skutočnosti krajina, ako je Ukrajina, je paralizovaná vojenským konfliktom. Už je to vyše 5 rokov, vyše 13 000 obetí a krajina je ponorená do takej zlej atmosféry smrti. My na Slovensku máme 70-ročnú prestávku od vojny a nevieme si úplne, hlavne moja generácia, vôbec predstaviť, čo je to žiť. Vo vojne vidíme len proste nejaké veci v správach, ktoré sú ďaleko, ale Ukrajina nie je ďaleko. A ja som vnímal duchovnú situáciu v Ukrajine, že je tam atmosféra smrti. A my keď sme tam išli, a bol to minulý rok v lete, tak sme nastúpili do ukrajinského autobusu, ktorý ide až z Prahy do Lvova. A my sme tam len nastúpili a hneď sme cítili ten tlak, že na ľuďoch je depresia, že na ľuďoch je obava, že na ľuďoch je smútok. Keď sme išli po Slovensku vlakom, tak sme videli dvoch ľudí v kupečku, evidentne boli zahraniční a hneď som vedel, že sú Ukrajinci, lebo to isté. Tá istá DNA smútku, obav a také jarmo, ktoré nosili na sebe. Takisto, keď jeden pastor bol v Ukrajine, tak mal sen o tom, ako videl, že všetko vyzerá na prvý pohľad OK, ale všade mŕtvoli. A napriek tomu, že ten vojenský konflikt je hlavne na východe krajiny, tak celá krajina je tým nejakým spôsobom ovplyvnená. Ale toto je len prvá polovica toho verša. Druhá je, že uzrel veľké svetlo. A Boh naozaj si používa túto situáciu v Ukrajine a ešte budeme o tom hovoriť, robí obrovské veci v Ukrajine, ako ľudia teraz začali hľadať Boha, obrovsky sa ich dotýka a veríme, že Boh chce aj do tejto situácie to vlastne otočiť na to, aby bola zjavená jeho sláva, aby tam prišlo svetlo. Hej, teraz je tam tma, je tam smrť, ale Boh chce, aby tam preniklo svetlo a aby tam prenikol život.
Potom to teda, čo Robi hovoril, tak prešiel nejaký čas a my sme vedeli, že práve teraz je čas urobiť nejaký krok viery smerom k službe. A zároveň to prvé, čo sme si, alebo jedno z prvých, čo sme si uvedomovali, bolo, že by bolo fajn mať mentora, niekoho, kto by nás vedel posunúť, kto by nás vedel viesť v oblasti misie. Len v tom čase tu ešte neboli ani Brenkusovci, ani Havranovci a v našom okolí nás vôbec nikto, teda, kto má fakt, že skúsenosť dlhodobu so zahraničnou misiou, nenapadal nejak. Tak sme sa za to modlili. No a vtedy sme sa dozvedeli, že Brenkusovci prídu na istý čas na Slovensko a že budú vo Zvolne, to je teda kúsok od Bystrice, a budú tam mať seminár. No tak sme tam hneď išli, keď sme sa to dozvedeli, že aby sme aspoň niečo načerpali. No a na tom semináre sme sa dozvedeli, že oni tu nie sú len na chvíľku, ale na dlhšiu dobu teraz práve. Tak sme s nimi vstúpili do takého mentorského vzťahu a odtedy sa snažíme tak pravidelne stretávať a obrovským požehnaním je to, že s nimi môžeme tráviť čas a že nám môžu dať naozaj odovzdať svoje vedomosti a prax a všetko. Takže sme veľmi vďační za nich. No a oni boli, asi to viete, boli v Indii 10 rokov, viac ako 10 rokov na misii. No a potom vlastne sme vedeli, že je čas urobiť ďalší, teda ten krok viery. A urobili sme to, že vlastne Robi si skrátil úväzok v banke na 60%, aby sme mohli zvyšok času venovať príprave na misiu a takisto aj službe u nás v zbore. No a teraz práve od augusta sme urobili zase ďalší krok a to je ten, že sme vnímali, že úplne máme vlastne opustiť sekulárne zamestnanie, teda Robi, ja som ešte študovala, a naplno vkročiť do toho, do príprav a do služby ako takej. Takže teraz sme takto, takto fungujeme a akože Pán Boh skúšal našu vieru v tom, lebo to bolo... Dal nám to vedieť ešte predtým, že to máme urobiť, ako sme vedeli, že čakáme bábetko. A ten čas, keď sme sa tu dozvedeli, že čakáme bábetko, tak vlastne sme sa mali úplne potvrdiť, že naozaj ideme do tej služby. Takže bola to také, že či naozaj to myslíme vážne napriek tomu, že už je to iné, viete, keď zrazu zistíte, že vás bude viac.
Veľmi krátko k tomu, prečo misia, už to Jarko načetol. Ja, keď som bol... asi 12-13 ročný a ani som nebol vtedy ešte obrátený, ale v rámci evanjelickej cirkvi som prechádzal takým obradom, volá sa to konfirmácia. Poznáte to? Niekto? To slovo. A my sme sa tam učili odpovede na jednotlivé otázky ohľadom vierovky a tak ďalej. A bola tam otázka, že čo je hlavnou úlohou cirkvi. A ja som akože prešiel besiedkou, prešiel som všetkými príbehmi, ale... Nevedel som. A typovali sme krst, večera Pánova, bohoslúžby. A keď tam bola misia, tak moja, ako odpoveď správna, tak moja prvá reakcia bola však, to je to, čo vôbec nerobíme. A, lebo ja som si vtedy predstavoval, že to nie, že tu niekomu hovorím evanjelium, ale že to treba do Afriky a tak. Ale to bola moja prvá predstava. A naozaj, Pán Ježiš celý čas, ako chodil po tejto zemi, tak sa snažil učeníkom do ich DNA vštepiť, že toto je top priorita. Posledná vec, ktorú im hovoril, keď odchádzal, je, že príjmite moc a potom pôjdete až do posledných končín zeme, pôjdete cez Jeruzalém, Samáriu, až do posledných končín zeme. Čiže ešte aj tam im to pripomenul, že ak by náhodou, stále to platí, pôjdete do posledných končín zeme. A to, čo je trochu iné v zahraničnej misii, je, že sa učíme pozerať na kontext nášho regiónu. Že vidíme nejak, to sme sa rozprávali, že vidíme nejaké potreby v našom meste, vidíme počet nespasených a vidíme, že by sme tu mali robiť čo od rána do večera, aj tam, kde sme. Ale misia, zahraničná misia nás učí, že sú nejaké potreby, ktoré siahajú za náš región, ktoré sa nám aj ťažko vidia, lebo sú vzdialené, ale sú a mnohokrát sú aj väčšie ako tam, kde sme my. A veríme, že Boh nás teraz volá ako slovenskú cirkev od toho módu, ktorom sme fungovali, že sme príjmali misionárov a rôzne formy požehnania z iných národov, tak Boh nás volá k tomu, aby sme sa aj my otočili k ostatným národom. Nie len nás dvoch, ale Boh nás volá ako cirkev na Slovensku, pretože misia to nie je, že my dvaja ideme a robíme nejakú službu. Misia to je jeden spoločný projekt cirkvi. To je niečo, kde každý má svoje miesto a my sme len taký jeden článok uprostred toho. Je článok vysielajúci, to je tá krajina, potom sme niekde my a potom je článok príjmajúci. A veríme totiž, že Biblia hovorí, že blahoslavenejšie je dávať ako brať. Je to blahoslavenejšie, keď vieme dať niečo do iného národa, tak ako do nás bolo investované. A v konečnom dôsledku, keď my spravíme to, že sa vystrame k ostatným národom, že začneme robiť zahraničnú misiu, tak Boh nezabudne na tie naše lokálne miesta, ale Boh cez to požehná aj lokálnu cirkev. Amen? Nevieme, ako to niekedy spraví, ale stačí, aby človek odišiel a robí tam a cirkev za ním stojí a Boh žehná aj to jeho miesto a zaplňuje aj to prázdne miesto po ňom. A vidíme to aj teraz, keď Jojo s Romanom sa vrátili, tak donesli veľa požehnania z toho, čo sa naučili práve v tých krajinách a môže byť cirkev cez to pozbudená. David Wilkerson, keď bol na Slovensku roky dozadu, tak spomínal, že Slovensko bude krajina, ktorá sa bude otáčať k ostatným národom. Myslím, že mal na mysli aj strednú Európu. A toto je slovo, ktoré nie ešte úplne sa naplnilo, ale veríme, že sa v tom potrebujeme posunúť. A v našej misii nám nejde len o to, aby my sme sa nejak prešmykli a dostali do Ukrajiny, nejak s odretými ušami, ale aby bol štandard, že cirkev vysiela misionárov, že každý zbor má svojho misionára a že žije pre tie veci. Takisto teraz na Slovensku sa rozbieha projekt, ešte to nemá úplný názov, zatiaľ sa to volá Slovenská misijná sieť, pretože Pán Boh viacerým zborom, viacerým jednotlivcom silno dáva, že teraz je ten čas, aby sme sa ako slovenská cirkev posunuli úplne niekde inde v oblasti zahraničnej misie.
To teda, ako fungujeme teraz, je to, ako som spomínala, že sme na plný úväzok v prípravách a v službe. To, čo vidíme ako teraz, alebo to vlastne, čomu sa teraz venujeme, je to, že chceme budovať vzťahy s zbormi na Slovensku, ale teda aj s ukrajinskými. Chceme navštevovať pravidelnejšie, ešte kým sme tu fyzicky na Slovensku, kým sme trvalo neodišli, tak chceme častejšie navštevovať Ukrajinu a robiť tam možno nejaké zatiaľ krátkodobé misijné projekty. A takisto sa snažíme učiť jazyk, aby tým, že vlastne zostávame tu aj kvôli tehotenstvu vlastne trošku dlhší čas, než ako sa pôvodne možno plánovalo, tak chceme sa už teraz naučiť jazyk tým spôsobom, aby sme už prišli do Ukrajiny s tým, že vieme komunikovať s tými ľuďmi. A takisto naďalej teda slúžime v rámci nášho zboru, ale aj v rámci KM, niečo také, čo by sme mohli nazvať, že misie na prax, alebo také niečo, že chceme sa ešte viac venovať, kým odídeme tu na Slovensku, tej službe, ktorú vlastne potom máme na srdci, že by sme chceli robiť aj v Ukrajine. No a to teda, že kam sa chystáme potom do Ukrajiny, je mesto Lviv. Ak nepoznáte, tak to je na západnej časti Ukrajiny. Je to veľké mesto, má 1 000 000 obyvateľov takmer. A hovorí sa tam po ukrajinsky, ruština sa tam veľmi nepoužíva, preto sa musíme učiť ukrajinsky. No a toto mesto sme minulý rok navštívili cez leto a navštívili sme aj 3 také zbory. A v jednom sme úplne vnímali, že Boh otvára taký priestor pre hlbšiu spoluprácu, že tam sme hneď tak akože prirodzene do takého vzťahu s pastorom vstúpili. A keď sme povedali, že by sme chceli teda prísť na misiu do Ukrajiny, len tak akože nič konkrétne sme od neho nepožadovali, len sme to spomenuli pred ním, tak jeho reakcia bola, príďte, čakáme vás. Tak to bolo také, že také jasné Božie vedenie, že tam v tom zbore práve máme byť. Volá sa Džerelo Žitia, Zdroj života, je to letničná denominácia, zakladajú ďalšie zbory, takže bude tam priestor veľký na to, kde slúžiť určite.
Pár vecí k Ukrajine ešte. Ja som spomínal, tak toto je naše to mesto, hey, Lviv. Keď som spomínal, že sa dejú zároveň, že tak ako je atmosféra smrti, tak Boh robí veľké veci na Ukrajine. Vo vojnovej zóne priamo vznikajú nové zbory. Chodí aj biskup letničnej cirkvi ukrajinskej do Košického zboru a často zvykne o tom hovoriť, viete si aj nájsť záznamy, že aké veľké veci Boh robí medzi vojakmi, medzi ľuďmi, medzi sirotami a tak ďalej. 2 roky dozadu bol v Kieve Nik Vujčič, hovorím vám niečo toto meno, to je taký evangelizačný motivačný speaker a okolo jeho návštevy vzniklo v Kieve pochod pre Ježiša, kde bolo 400 000 ľudí. Viete si to predstaviť? 400 000. Sice veľké mesto, ale podstatná časť sa zúčastnila toho pochodu a možno to neznamená, že sa všetci obrátili, ani si to nemyslím, ale niečo to vyjadruje, že je tam nejaký hlad. Minulý rok na jeseň bol v tomto meste Lviv tiež Nik Vujčič a objednávali pre ňoho štadión. To slovo Kairos, keď Jarko hovoril o kurze Kairos, tak to znamená čas. A znamená to čas naplnenia. A naozaj Boh dáva určité časy. Ja veľa počúvam o 90. rokoch, že jedna pozvánka a 500 ľudí na evangelizácii. Hej, teraz jedna pozvánka a dvaja. Ale že Boh niekedy uvoľňuje taký nadprirodzený čas milosti, kedy to cirkev musí proste využiť. A vidíme medzi Rómami, že je teraz takýto čas, takýto kairos na Slovensku. A takisto veríme, že aj v Ukrajine je teraz čas takej zvláštnej Božej milosti na to, aby mnohí mohli vojsť do kráľovstva. A to, čo my teraz robíme, je, že jednak chceme byť zastrešení zbormi, lebo je to cirkev, ktorá vysiela misionárov. Nie žiadna iná organizácia, ani misína, je to cirkev a zbory, ktoré vysielajú misionárov. A v našej misii sme aj pod požehnaním Rady Apoštolskej cirkvi. Zároveň sú v misii aj kľúčoví jednotlivci. Jedna vec sú zbory a potom sú jednotlivci. A my teraz budujeme aktuálne 6 podporných tímov na základe knihy od Neila Pirola, Pošli a pomáhaj sa volá tá kniha. A to sú týmy, ktoré sú veľmi kľúčové, aby ich misionár mal vybudované skôr, ako odíde, pretože ak niečo zanedbá, veľmi rýchlo ho to dobehne na misijnom poli. A ja ich len vymenujem, je to morálny, logistický, finančný, modlitebný, komunikačný tým a tým pomoci pri návrate. O týchto tímoch, ak by niekto chcel vedieť, že čo sú to za týmy, sa vieme porozprávať kľudne aj po skončení zhromaždenia. To, čo je dôležité a to, čo mu verím, že či už z našou misiou alebo mimo našej misie, každý má svoje miesto, akým môže byť použitý v zahraničnej misii, bez ohľadu na to, či vycestuje alebo nevycestuje. Aj o tom bol ten kurz Kairos, ktorý vám som veľmi doporučil, bo ešte budú ďalšie, že ako nájsť svoje miesto vo veľkom poverení, ako nájsť svoje miesto aj pre krajiny, ktoré sú úplne nezasiahnuté, kde nie je cirkev, kde nie je evanjelium. Ešte možno krátko, že kedy sa chystáme odísť. Chceme odísť čím skôr, ale nevieme to úplne vypočítať. Dostali sme také slovo, že len to parafrázujem, že keď budete počuť moje kroky, vtedy choďte. Vtedy idem pred vami. A my naozaj potrebujeme najskôr veci nachystať a veríme, že Boh zrazu uvoľní už ten čas, že už je ten čas, že už nejedeme iba na víkend do Lvova, ale už tam ostaneme. Takže nevieme to ešte úplne teraz datovať. Toto je asi takej tej prvej časti ohľadom misie.